Já, ég staddur hjá frú Elísabet Jónsdóttur frá Eyvindarmúla í Fljótshlíð. Elísabet, mér langar fyrst að spyrja þig hvenær þú sért fædd.
Ég fædd 1878.
Já, heyrðu...
Í dag var það nesi á Rangarvöllum.
Já, heyrðu, en þú ólst upp hjá föður þínum, Jóni Þórðarsinni, alþingismanni í Eyvindarmúla, er það ekki?
Ég kom þangað þegar ég var á 5. ári.
Já.
Já.
Og áttir þar heima síðan?
Já, ólst þar upp, var þar til, þangað til að ég giftist.
Já.
Nei, fór bara 2 vetur í burtu til að læra út á Eyrarbakka þegar ég var 18 ára og giftist svo innan við 20.
Já. Elísabet, það er þér að þakka að það er til ágæt mynd af gamla bænum á Eyvindarmúla.